současné chvíli stojíme před stěnou, na níž jsou čtyři fragmenty z takzvaného pražského oltáře Lukase Cranacha staršího. O tomto malíři posluchači již slyšeli. Lukas Cranach je nesmírně významnou osobností tehdejšího uměleckého světa. Vedle Albrechta Dürera je počítán k těm nejvýznamnějším malířům tehdejší Evropy vůbec. Do roku 1504-1505 pobývá ve Vídni, kde s největší pravděpodobností také u něj objednával císařský dvůr některé práce. Poté se vydává do Saska, kde se usazuje ve Wittenbergu, kde má svoji dílnu, působí pro saské vetýny, ale pro řadu dalších objednavatelů také. Lukas Cranach žil řadu desítek let ve Wittenbergu. Umírá v roce 1553, potom ve Výmaru. Je samozřejmě strašně zajímavé to, že má i syny, kteří pokračují v té tradici vedení malířské dílny. Vychoval řadu spolupracovníků, měl spousty učňů. Celá střední Evropa je v podstatě pod vlivem Lukase Cranacha. Když si připomeneme jenom české prostředí, tak bych tady zmínil takové malířské osobnosti jako monogramistu I.V., kterým byl pravděpodobně Jan Vrtilka, tak jak toho malíře máme dochovaného z archivních dokumentů, který se s největší pravděpodobností v podstatě jistě vyučil ve Wittenberské dílně Lukase Cranacha. Z těch velice významných kranachovských prací nebo kranachem ovlivněných prací v Čechách bych ještě zmínil vynikající nástěnou výmalbu kostela kláštera františkánů observantů v Kadani, která byla nedávno odhalena a na níž se, pokud se nemýlím, dosud stále i restaurátorsky pracuje. Tam se opravdu odhaluje velmi rozsáhlá nástěná výzdoba chóru tohoto kostela od malíře, který zase z nejtěsnějšího okolí Lukase Cranacha pocházel. Další v tom výčtu kranachovských prací bychom se dostali asi do Jáchymova, kde v tamním farním kostele byl obrovský oltářní retábl zase z té Wittenberské dílny Lukase Cranacha, kde byl na zadní straně, tak jak se dozvídáme z kronikářského popisu tohoto retáblu z konce 18. a začátku 19. století zobrazen sám Lukas Cranach starší. Ten oltář v Jáchymově souvisí s fundační aktivitou rodiny Šliků, kteří založili Jáchymov ve druhém desetiletí 16. století. A jak asi většina posluchačů ví, Jáchymov se stal záhy druhým nejlidnatějším městem Českého království. Uvádí se v něm kolem 30 tisíc obyvatel. Jáchymov může být, myslím, právem srovnáván nebo může být právem označen za Klondike 16. století, protože v Jáchymově se objevily velmi bohatá naleziště stříbra a jiných tedy drahých kovů v Krušnohoří vůbec. To znamenalo na straně jedné konec té veliké éry Kutné hory jako města, kde se tedy těžilo stříbro, které zásobovalo královskou pokladnu. Pokud v hoře se muselo fárat do hloubky mnoha set metrů, 500 metrů tady nebylo žádnou výjimkou, hluboké šachty, což samozřejmě nesmírně prodražovalo a technologicky komplikovalo získávání stříbrné rudy, tak v tom Jáchymově to bylo několik decimetrů nebo pár metrů tedy pod povrchem země. Ta sláva Krušnohoří jako naleziště drahých kovů ovšem netrvala věčně, ta trvala v podstatě několik desítek let, kdy byla vyčerpána ta naleziště a v podstatě zase po takovém tom velikém vypětí vlastně Krušnohoří upadá do určitého tedy spánku. V podstatě se zase vytrácí z mapy těch významných hornických jaksi regionů. Není náhodou, že právě Lukas Cranach pro Jáchymov vytvořil ten veliký oltářní retábl. Štefan Šlik totiž vyrostl na dvoře Vetýnů, byl dokonce i s nimi majetkově propojen a my víme, že Vetýni u Lukase Cranacha objednávali, takže není vůbec překvapující, že v tomto kulturním prostředí se najednou objevuje znovu Lukas Cranach, teda v tom šlíkovském Jáchymově. To je asi k Lukasi Cranachovi. Je to malíř, který doznal velikého vlivu ve střední Evropě. Je to malíř, který působil jako velice silná inspirace pro řadu jiných. Ale to, co teď máme před sebou, je jeho tedy vlastnoruční dílo. Pražský oltář bývá některými znalci kranachovské tvorby jako kolegou Takem z Trieru řazen mezi ty jaksi nejkvalitnější, nejpozoruhodnější a nejlepší díla, která po tomto malíři tedy zůstala zachována. My na výstavě prezentujeme 4 fragmenty, které jsme sem přivezli z části, tedy z českých sbírek. Jeden veliký fragment je totiž ze sbírky Správy Pražského hradu. Druhý fragment Svatá Kristina je ze sbírky Pražské národní galerie a 2 fragmenty jsou z Mnichova ze státní obrazové sbírky a 4. potom z Karlsruhe. Existuje ještě 5. fragment tohoto někdejšího obrovského retáblu, který je v privátní mnichovské sbírce, ten je ale natolik poškozený, že působí velice rušivě, když je vystaven vedle těchto 4, takže jsem se ani nerozhodl pro toho sem přivést. Proč hovoříme o fragmentech? Tady totiž máme skutečně před sebou torza obrovského oltářního retáblu, který stál v katedrále svatého Víta s největší pravděpodobností v Mariánském chóru, tedy ve východním chóru katedrály svatého Víta. Druhotnou proveniencí byla kaple svatého Zikmunda, kam se ten oltář dostal na počátku 17. století. V roce 1619 totiž byly podniknuty a celkem úspěšně, jak nám ukazují právě ty fragmenty, kroky k tomu, aby ten oltářní retábl byl zničen. Nejdřív tedy byl schován do kaple svatého Zikmunda, ale ani tomu nepomohlo. My máme archivní zprávu o tom, že jeden truhlář se nechal zavřít přes noc do katedrály svatého Víta a tam ten oltář nechal rozřezat. To vše souviselo s ikonoklastickými běsněními kalvinistů v Praze, kterým samozřejmě vadila především ta Panna Marie, proto také ta část s Pannou Marií se vůbec nedochovala. To, co se dochovalo, jsou světice, které klečely po stranách Panny Marie. Na tom největším fragmentu, kde vidíme 2 klečící světice proti sobě, svatou Kateřinu, svatou Barbaru, vidíme i část lemu roucha Panny Marie, z kterého si můžeme udělat představu o tom, jak ten celek byl kdysi obrovský. Střední deska byla nesporně několik metrů vysoká, takže šlo o opravdu monumentální práci. Ale to, co nás bude zajímat, je okolnosti vzniku vůbec a objednávky toho oltáře. Tady byly nejrůznější úvahy o tom, zda se na objednávce toho monumentálního díla nepodíleli třeba Šlikové, které už jsme tady zmínili, právě vzhledem k těm vazbám k saskému kulturnímu prostředí, k tomu Wittenbergu. V poslední době ale se zdá, že se objevuje velice pravděpodobná verze původu tohoto oltářního retáblu, která nám ukazuje do Vídně, totiž do císařské Vídně, a tím, kdo by mohl objednat ten oltář, by nebyl nikdo jiný než Maximilián I. římský císař, kterého známe například z té situace počátku 16. století, kdy navštěvuje Vladislava II. Českého uherského krále a domlouvá dvojitou svatbu mezi Ludvíkem II., synem tedy Vladislava, a dcery Anny s vnukem a vnučkou Maximiliána. Možná, že právě při této příležitosti byl pro Prahu objednán tento oltářní retábl jako jakýsi dar, který měl otevřít brány přízně jagiellonské rodiny k tomu návrhu, s kterým Maximilián přišel. To je samozřejmě lákavá představa. Pokud by tomu tak bylo, tak by nebylo vyloučeno, že ten oltářní retábl vznikl ještě totiž za Kranachova vídeňského pobytu. To by se vše nabízelo, protože Kranach, jak jsem říkal, do roku 1545 ve Vídni působí. Vídeň byla císařskou rezidencí, Maximilián tam byl doma, takže se to spojení jaksi nabízí. To všem jsou samozřejmě jenom domněnky. My jsme také na té výstavě díky této úvaze předatovali tyto fragmenty z pražského retáblu právě do doby 1504-1505. Kdy Kranach v té Vídni působil, je teda jenom otázkou dalších jaksi diskusí odborných, jak se tento návrh podaří prosadit.
Jak se vlastně dostaly ty kousky k těm jednotlivým majitelům? Tušíme něco?
Já nevím, jestli je k tomu něco teda bližšího známo, ale to, co by se nabízelo, je samozřejmě cesta přes Pražský hrad, v podstatě přes královské sbírky, kdy asi ty fragmenty byly potom rozptýleny, možná porozdávány do nejrůznějších kolekcí, ale já myslím, že tím východiskem byla sbírka na Pražském hradě, kam se asi teda dostaly ty fragmenty. Tady ty fragmenty totiž je ještě zajímavý, že ty ženské světice jsou někdy zmiňované jako zachráněné s tím důvodem, že údajně měly ve tvářích být rozeznávány fyziognomické rysy některých příbuzných právě Maximiliána I., což by samozřejmě mohl být celkem zajímavý argument pro zachování těchto světic. Takže já si myslím, že se dostali tedy do sbírek Pražského hradu a z toho Pražského hradu potom asi zřejmě nějakým darováním se dostali do toho Mnichova nebo do Karlsruhe.
Určitě bude posluchače zajímat, co je v těch textech, které o nesvětit se drží.
Tady ty texty, tam jsou modlitby, které jsou zahájeny vždycky jmenovitým označením té konkrétní světice, takže tady vidíte Kateřina, Barbara, tady bude Kristýna. To jsou části modliteb, které ty světice měly číst.